Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал енді алдағы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бір тарқатып өтсем. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген мигранттар қырғыз үкіметінен көмек сұрап, Бішкек олардың Қырғызстанда құқын қорғасын деген талап қойып отыр. Түркменстанда Сапармұрат Ниязовтың алтын ескерткішін орнынан алып, оның орнына биліктің жаңа символын орнату жоспарлануда. Түркменстанмен салыстырғанда сарапшылардың бағалауынша, Қазақстанда елдің тұңғыш президентін ұлықтау сияқты дәстүр керісінше барған сайын үдей түскендей. Ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды жоспарлап отыр. Мінекей қымбатты ағайын, алдағы 20-25 минутта Азаттық радиосының хабарларына құлақ түрсеңіздер, осы және басқа да тақырыптарды сіздердің өздеріңізге тарқатып айтып беретін боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда жұмыс істеп жүрген қырғызстандық еңбек мигранттары қырғыз үкіметінен көмек сұрап отыр. Олар ресми Бішкек өздерінің Қазақстанда құқын қорғаса деген талап қойды. Осы мақсатта бұл мигранттар ақпанның бір күні Алатау атты астаналық алаңға шығып наразылық акциясын өткізген. Наразылық білдірушілер қырғыз үкіметіне 2 апта уақыт берген. Осы уақыт ішінде олардың мәселесі шешілмесе, мигранттар Қазақстандағы барлық отандастарын жинап, Бішкекте митинг өткізуді жоспарлап отыр екен. Тақырыпты Алматы тілшіміз Гүлмира Қамза жалғастырады.
Ақпанның бірі күні 100-ге жуық адам Бішкектегі Алатау атты алаңға шығып митинг өткізді. Бұл Қазақстанда жұмыс жасайтын саудагерлер. Олардың айтуынша, олар Қазақстанда қысымға жиі түседі. Мұндай жағдай соңғы бір жылдың ішінде жиіленіп кетті, дейді Алматы базарларының бірінде жұмыс жасайтын Меліс атты жігіт.
Екінші сорты адамдағыдай обращение қылдады да. Вот бойындағы аялдар, бар аялдарды біле сүдірешіп, шындай жаман обращение қылдады. Министрларча, эмошон екі мемлекет бір чече тұрған, чече өзі чечілбей, ошон білген келдік те біз.
Қазақстанда оларға екінші деңгейдегі адамдар ретінде қарамас үшін қырғыз мигранттары бұл мәселемен ресми Бішкек тың шұғылданғанын талап етіп отыр. Еңбек мигранттары қырғыз үкіметіне 2 апта уақыт берді. Осы уақытта мәселе шешілмесе, біз өз әрекетімізді жасаймыз, дейді Алматыда жұмыс жасайтын саудагер Арстан Турдымаматов.
Егер де бұл вопрос шешілмей тұрған болса, 2 жұма күтеміз. 2 жұманың ішінде шешілмесе, анда бардығыз келеміз. Бізге пусть ошол вопросты шешіп берсін. Рашшенин на торговля дегенде алып берсін қырғыздарға. Бізге ошол эле керек бізге. Мемлекеттен ақша сұрамаймыз біз.
Ақпанның бірі күні наразылық акциясын өткізген мигранттардың айтуынша, бірінші рет бұл шараға саудагерлер қатысып отыр. Алматыда олардың қатарына құрылысшылар қосылады. Себебі полиция сақшылары олардың да құқығын бұзып отыр, дейді Сағындық есімді жігіт.
Құрылысшылар ал жақта азыр қалышқан. Саудагерлер ғана келіп отырады. Бардығында бірдей көй-көй. Ошол мәселені бір жақты қылып шешіп берсе, жақсы оңай болады. Бұл жекелеп мен үшін емес, басқа туғаным үшін емес, жалпы мемлекеттің қызықшылығы қорғалады деп ойлаймын.
Наразылық акциясынан кейін Қазақстанда жұмыс жасайтын еңбек мигранттары Қырғызстанның жұмыспен қамтамасыз ету және көші-қон істері жөніндегі министр Айгүл Рысқұловамен кездесті. Соңынан министрдің баспасөз хатшысы Роза Даудова министр мигранттардың талабын жазбаша түрде қабылдағанын жеткізді. Қазақстанда жұмыс жасайтын мигранттардың басым көпшілігі Алматыда жұмыс жасап өмір сүреді. Полиция тарапынан қысымға жиі түсеміз деген мигранттардың мәлімдемесіне байланысты біз Алматы ішкі істер басқармасына хабарластық. Алайда бұл басқарманың баспасөз қызметі бізге былай деп жауап берді.
Бізге хат жазыңыз, ресми түрде бұл сұрағыңызды бат арқылы жауап береміз. Сауал хат. Алматы қалалық ішкі істер департаменті бастығының атына.
Ал Қазақстандағы адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі бюрода қырғыз мигранттарының мәселесі жайында хабардар. Себебі олар бұл бюроға 2 жыл бұрын жиі келетін, дейді құқық қорғаушы Виктория Тюленева.
Ситуация, конечно, сейчас у них ухудшилась.
Қазір олардың жағдайы өте нашар болып кетті. Сол себептен олар бізге келмейді. Себебі біз оларға айтарлықтай көмек бере алмаймыз. Менің пікірімше, олар бар мәселе тек мемлекет саясаты өзгергенде ғана шешілетінін түсінеді.
Я думаю, что они понимают, что помочь им в их ситуации может только изменение политики государства.
Дейді құқық қорғаушы Виктория Тюленева. Мұнымен қоса Виктория Тюленева Қазақстанда тек қырғыз мигранттарының ғана емес, өзбек және тәжік мигранттарының құқығы бұзылатынын атап отыр. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Қымбаттаған өздеріңіз білетіндей, әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында соңғы бірнеше жылда Қазақстанда Орта Азияның басқа елдерінен Қазақстанға келіп түрлі жұмыс істеп отбасыларын асырау мүмкіндіктерін қарастырып жүрген еңбек мигранттары мыңдап саналады. Олар әсіресе Тәжікстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келіп Қазақстанда құрылыс жұмыстарында, базарда қара жұмыстарда атқаратындығы белгілі. Міне солардың бір тобы қырғызстандық еңбек мигранттары Қазақстанда біздің құқығымыз сақталмайды дегенді мәлімдеп отыр енді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарымызды Орта Азия тақырыптарымен одан әрі жалғастырса, қаңтар айының соңында Түркменстан президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов елдегі түркмен башыға орнатылған негізгі ескерткіштердің бірін Ашхабад орталығынан алып тастау туралы бұйрыққа қол қойды. Онда Сапар Мұрат Ниязовтың алтын ескерткішін алып, оның орнына жаңа биліктің жаңа символын білдіретін ескерткіш кешенін орнату жоспарлануда және оған миллиардтаған қаржыда бөлініп отыр. Ақпарат бойынша президент бұл әрекетінің себебін ескерткіштің қала көркін бұзатындығымен түсіндірген. Ал енді Түркменстанмен салыстырғанда сарапшылардың бағалауынша Қазақстанда елдің тұңғыш президентін ұлықтау сияқты дәстүр керісінше барған сайын үдей түсуде. Енді осы төңіректегі тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдасақ.
Бұған дейін Нұр Отан партиясы елдегі ақпарат құралдары өкілдері арасында Нұр Сұңқар атты байқау жариялаған болатын. Партия өкілдерінің айтуынша, байқаудың негізгі мақсаты Нұр Отан партиясының Қазақстанның қалыптасуында дамуындағы рөлін қоғамға насихаттау. Осыны өз шығармашылық жұмыстарында ашып көрсеткен ақпарат құралдары өкілдері марапатталады деген еді партия төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулин. Байқаудың не үшін Нұр Сұңқар аталатыны жайлы Нұр Отан партиясына хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Жалпы елде нұр жұрнағы бар атаулардың көп болып кеткені туралы осыған дейін талай ақпарат құралдары жазған болатын. Кейбір деректерге сүйенсек, бәрі де Отан партиясын Нұр Отанға көшіруден басталған. Содан бері елде Нұр қосымшасы бар дүкендер, тұрғын үй кешендері, бизнес орталықтары пайда бола бастаған көрінеді. Нұр жол, Нұр қос, Нұр дент, Нұр мет сияқты Нұр қосымшасымен тіркелген кішігірім фирмалардың саны статистика бойынша қазіргі таңда 2000-ға барып жығылады. Бұл жөнінен саясаткерлер де кем түсіп жатқан жоқ. Нұр Астана, Нұр медиа, Нұрлы көш, Нұр Сұңқар сияқты қоғамда жиі аталып жүрген сөз тіркестері соның дәлелі. Кейбір сарапшылардың пікірінше сөзге Нұр сөзін жалғау бизнес өкілдері үшін тексеріс органдар алдындағы жеңілдіктің кепілі ретінде қаралса, ал саясаткерлер үшін президент алдында көзге түсудің амалы дейді. Дегенмен мұны бизнес өкілдерінің өздері жоққа шығарса, депутаттар оны саясатқа қатысы жоқ дейді.
Әрбір мекеме өзінің атын таңдағанда өзі бір концептуалдық тұрғыдан өзінің бір алдына қойған мақсатына қарай өздері бір ақылдасып пікірлесіп әрбір мекеменің бағдарламасы атын қойып жатыр ғой. Бірақ енді ол Нұр деген сөздің бәрлігі ол Нұр Сұлтан деп танығанымызда болмас. Қазақтың Нұр деген сөзі ол жақсы деген сөз. Біреу баласының атын қояды, Нұрсұлтан деп қойып жатқан қаншама балаларымыз бар. Елбасымыздың абыройы соншалықты. Кезінде Дінмұхаммед деген атын қойды. Кейде кезінде Индира Гандидің саяси қайраткер көптеген біздің қыздарымыз сол кезде Индира деп аталып кетті мәселен. Ол заманға бір байланысты әркім өзі шешеді ол мәселен.
Дейді парламент мәжілісінің депутаты Камал Бурханов. Ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бұл пікірмен келіспейді. Оның пікірінше жағымпаздықтың отына май құятын мұндай тенденциялар байқамаса қоғамда қауіпті.
Жалпы мен президент Назарбаевтың орнында болсам, Нұрсұлтан деген атымның бір буынын пайдалануға тыйым салам деген жарлық шығарар едім. Өйткені шынымен де бұл өзі сол қазіргі заманда өркениет саясатқа белгілі бір адамды сыйлауға, оның еңбегін атауға үш қайнасы сорпасы қосылмайтын, тіпті адамның намысына тиетін, елдің мемлекеттің абыройына нұқсан келтіретін тенденция деп бағалайды.
Оның айтуынша бұған бір адам кінәлі емес, бүтіндей қоғам кінәлі.
Ол бірінші сол жағымпаздар. Яғни саяси бәсеке жоқ кезде өзінің іскерлік қабілетін, білімін, өрісін, талантын көрсетудің басқа формасы болмағандықтан тек қана жағымпаздану арқылы, мадақтау арқылы көзге түсу, сол арқылы өзінің карьерада болсын, шенеуніс қызметте де болсын, бизнесте болсын өзінің орнын сақтап қалу. Екінші оған әрине кінәлі президенттің өзі. Мен ойламаймын, осының бәрін ол білмей жатыр, көрмей жатыр деп. Ол да кешегі жеке басқа табынушылықтың сабақтары қандай болғанын ол біледі. Кешегі түкірігі жерге түспей тұрған Сталин де, Хрущев те, Брежнев те бәрі өмірден кетті. Олар туралы қазір халық не айтып жатыр? Анекдоттан басқа ештеңе айтып жатқан жоқ. Үшінші қоғам кінәлі. Қоғам үшін қауіптілігі жас ұрпақ, өскелең ұрпақ осыған үйрене бастайды.
Сарапшылардың айтуынша, Назарбаев культі тек нұр сөзімен ғана шектелмейді. Бұған Астана атауын Нұрсұлтан деп атау, елді мекен атауларын Нұрсұлтанға өзгерту туралы ұсыныстарды қосыңыз дейді олар. Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған бюстің бар екенін елдің бәрі біледі. Елді басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні өткен жылы Астанада ашылған Қазақ елі монументіне енгізілген. Назарбаевтың 65 жасқа толуына орай Қырғызстанда орнатылған ескерткішті айтпағанда оның бейнесі қолтаңбасы бар жекелеген ескерткіштер елде кездеседі. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, мұндай жайттар тіпті қылышынан қан тамып тұрған совет заманында да кездеспеген.
Кеңес заманында жалпы көрістер адамдарға ескерткіш салмау деген шешім бар болатын. Осы себептен де ол көсемдер мемлекет қайраткерлері қайтыс болғаннан кейін оларға ескерткіш қойылады. Ал енді кеңес заманындағы бір ескерткіш қоятын заңды мәселе, егер азамат екі рет кеңес одағының батыры болса, я болмаса екі рет кеңес одағындағы еңбек ері болса, соларға өзінің отанында, өз туған жерінде ғана, басқа жерлерде емес, бюст қоюға рұқсат болады.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтар тақырыбымен тағы бір танысып өтсеңіздер. Ашық қоғам институты жоқтесті босатуға шақырып отыр. Астанада алға белсенділер ұсталды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанда журналистердің қудалануына алаңдаулы. Беларусь президенті интернетті бақылау туралы заңға қол қойды. Иранда тағы да 9 шеруші өлтірілуі мүмкін. Ақш азаматтары Пәкістан түрмесінде қинап азапталғандарын айтуда. Швеция мен Польша әскери ядролық қаруларды азайтуға шақырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға сапарын бастады. Украинадағы теледебатқа тек бір ғана кандидат қатысты. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді алдағы 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір рет естеріңізге салып өтсем, ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды көздеп отыр. Сондай-ақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көтеріп жүрген Орта Азия одағы туралы орта азиялық сарапшылар қандай пікірде? Міне осы тұрғыда өткен талқылауда сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызда енді одан әр сабақтай отырсақ, 2010 жылдың шілде айында 70 жасқа толатын президент Нұрсұлтан Назарбаев биліктегі жылдары интеграциялық бастамаларымен танылып, бірыңғай экономикалық аймақ пен әлемдік жаңа валюта идеяларын ортаға салып келе жатқандығы белгілі. Ал Қазақстан президентінің Орталық Азия одағын құру туралы ойын Өзбекстан президенті бірде қолдап, енді бірде сынға алған болатын. Осы ретте Азаттық радиосы Орталық Азия одағын құрудың болашағы мен оның аймақ елдеріне маңыздылығы атты дөңгелек үстел сұхбатын өткізген болатын. Оған қазақстандық саясаттанушы әрі тәуекелдікті бағалау тобының директоры Досым Сәтбаев, Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушы Камалоддин Рабимов, саяси диссидент түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анна Дурдыхаджиев, сондай-ақ тәжікстандық тәуелсіз саясаттанушы Парвиз Мулоджон қатысқан еді. Енді осы сарапшылардың Орталық Азия одағы туралы айтқан ой-пікірлерін сіздердің назарларыңызға ықшамдап ұсынып отырмыз. Микрофон кезегі Мәншүк Асаутайда.
Осыдан біраз бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тілі, діні, ділі жақын 5 мемлекет Қазақстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан және Өзбекстанның Орталық Азия одағын құру туралы ұсыныс айтқан болатын. Бұл идеяға қарсы шығушылар табылды. Нақтырақ айтқанда, Қазақстанның аймақтағы ресми емес жетекшілігінде басты бәсекелес саналатын Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов өзінің Астанаға соңғы сапарынан кейін Орталық Азия одағының құрылуына қатысты үзілді-кесілді пікірін білдірген еді.
Каждая страна определяет своё отношение к этой инициативе, исходя из того, какой мере эта инициатива отвечает интересам той или иной страны этого региона.
Әр мемлекет бұл бастамаға деген көзқарасын мемлекетке тиімділігі тұрғысынан өзі белгілеуі тиіс. Сондықтан мен бұл бастамаға бізге Өзбекстан үшін қолайлы емес екендігін бірден мәлімдеймін. Аталған мәселеге қатысты алып қашпа әңгіме болмас үшін бірден басын шешіп алайын. Егер Қырғызстанға Қазақстанмен өзара одақтың қажеті болса, олар өздері екеуара шешуі тиіс.
Если очень хочется Киргизстану создать этот союз с Казахстаном, я думаю, только две страны должны решать этот вопрос.
2008 жылы осылай деген Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов сәл ертеректе 2006 жылы мүлдем басқалай айтқан болатын.
Если казахи и узбеки будут вместе, хочу, чтобы это услышали все, то у нас просто невозможно победить или нас одолеть.
Орталық Азия одағының жақтаушылары деп Қырғызстан мен Тәжікстан президенттері Құрманбек Бакиев пен Эмомали Рахмонды атауға болады. Дегенмен Орталық Азия одағының тағдыры Қазақстан мен Өзбекстан лидерлерінің өзара қарым-қатынасымен байланысты сияқты. Бұл туралы дөңгелек үстелге қатысқан сарапшылар тілге тиек етуде. Саяси диссидент Түркменстанның экономикалық сарапшысы және саясаттанушысы Анна Дурды Хаджиевтің пайымдауынша, Орта Азия мемлекеттерінде бір одаққа бірігуге тұрарлықтай жайттар аз емес.
Наши государства имеют конституцию, имеют флаг, гимн и так далее, так далее. Более того, я скажу, что экономическая база наших стран, она очень сильна.
Біздің мемлекеттер ту, әнұран, конституция сияқты тәуелсіз мемлекеттерге тиесілі атрибуттардан өзге экономикалық базамызда өте мықты. Бізде пайдалы қазбалардың шикізат қоры мен қомақты энергетикалық әрі еңбек ресурстары бар. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан сияқты мемлекеттерде қаржы ресурстары да бар. Осының барлығы аталған одақтың құрылуына жақсы негіз болады. Дегенмен біздің басшыларымыз әлі күнге дейін балалықтан кете алмауда. Мемлекет басшыларының өзара бақталастығы мен келіспеушілігі саяси шешімдерге әсер етіп отыр. Қазір ғана естіген Ислам Кәрімовтің бір-біріне кереғар мәлімдемесі оның дәлелі.
Поэтому все зависит от их желаний. Будет ли создаваться вот такой союз или не будет? Примером тому вот то, что мы послушали выступление Ислама Каримова.
Дип түркменстандық экономикалық сарапшы және саясаттанушы Анна Дурды Хаджиев. Бүгінде Францияда тұратын тәуелсіз өзбек саясаттанушысы Камолдин Рабимов Өзбекстан президентінің мәлімдемесінен былайша тұжырымдама жасап отыр.
Вот каждый раз, когда он чего-то говорит, там есть особый контекст.
Кәрімов әрдайым астарлап сөйлейді. 2006 жылдың басында интеграция туралы жақсы көз қарасын білдіре сөйлеген сөзінде Кәрімовте дағдарыс өршіп тұрған еді. Ол дағдарыс Әнджандағы оқиғалармен байланысты болды. Ол Қазақстан мен Ресейдің көмегіне зәру еді. Алайда 2008 жылы Қазақстанның позициясын сынға алған кезде мәселе мүлдем басқада болды. Өзбекстан ішкі мұқтаждыққа белгілі мөлшерде астық сұратқанда Қазақстан өзінде де экономикалық дағдарыстың кесірінен белгілі көлемде жетіспеушіліктің бар екендігін айтып, Кәрімовтің сұранысын қанағаттандырмай қойған еді. Ал егер жалпы алғанда бүгінгі жағдаймен интеграцияға қол жеткізу мүмкін емес, тіпті Еуроодақтың өзі оған эволюциялық жолмен жарты ғасырдан кейін ғана қол жеткізді. 1950 жылдың басында көмір одағы құрылып, одан кейін басқа да құрылымдар құрыла бастады. Бүгінгі біздің көріп отырғанымыз Еуропалық одақтың жарты ғасырлық жұмысының нәтижесі. Біз ол туралы ұмытпауымыз керек. Мен қазір басқа да сарапшыларды тыңдап отырып, социализмнің элементтері біздің өзімізде де бар екендігін байқап отырмын. Біз интеграцияның стратегиясы туралы, болашақ туралы айтып отырмыз. Бәлкім 5-10 жыл өткеннен кейін біздің қалыптасқан жағдайға қалай әсер етуге мүмкіндігіміз болар. Біз зерттеушілер сияқты негіз қалыптастыруымыз керек. Яғни интеграцияның қажеттігі турасындағы идеяның өзекті екендігін қалыптастыруымыз керек. Әрине, біздің ресурстан өзара тең емес. Бізде әртүрлі ресурстар болғандықтан бізге интеграция қажет. Мәселен, Қазақстанда кең байтақ территория, Өзбекстанда адами фактор, яғни тұрғындары, басқаларда өзге нәрселер бар. Сондықтан бізге біздің күштерімізді біріктіру керек. Кооперация арқылы біз интеграцияға қол жеткіземіз. Интеграциясыз бізде тек ішкі ғана емес, сыртқы қауіп төніп, үлкен проблемалар туындауы мүмкін. Мен бұған сенімдімін.
Я убежден, что у нас будет огромные проблемы, не только внутренние, но в основном внешние угрозы.
Дит өзбекстандық саясаттанушы Камоладин Рабимов. Бір одаққа бірігу мәселесін қазақстандық саясаттанушы Досым Сатпаев та қолдайды. Алайда бұл мақсатта глобальды проблемалардан емес, жергілікті проблемаларды шешуді алдымен қолға алу керек деп есептейді.
Нет смысла сразу браться за необъятное. Нужно начинать с конкретных локальных проектов.
Үлкен істерден емес, жергілікті жобалардан бастау алу керек. Меніңше, ондай бізде екеу бірі шекаралық сауда. Бұл мәселе біздің мемлекеттерімізді мазалап жүрген бірден бір мәселе. Екіншісі су энергетикалық мәселе. Бұл да біздің аймақтағы өзекті проблемалардың бірі. Ол қазір шешілмей жатқанмен, бірнеше жылда ол міндетті түрде шешілуі тиіс.
К сожалению, ничего, кроме заявленных обвинений, мы пока вот в рамках этой темы не видим.
Дейді Досым Сатпаев. Дегенмен тәуелсіз тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Мулоджанов бұл одақтың әзірге керегі жоқтығын айтады. Өйткені бір одаққа бірігуге Орта Азия мемлекеттерінің бірде бірі дайын емес көрінеді.
Союз подразумевает, естественно, что будет свободно перетекать из одной страны трудовые ресурсы.
Одақ дегеніміз бір елден екінші елге еңбек ресурстары еркін кіріп шығуды тиісінше ешқандай қаржылық ағымды да бақылаусыз қалдыру деген сөз. Біз бұған дайынбыз ба? Қазірдің өзінде Қазақстанның оңтүстігінде 2 миллионнан аса еңбек мигранттары бар. Ал егер шекара ашылса не болады? Тәжікстан негізінен өз тауарларын Өзбекстан арқылы жіберіп отырады. Егер одақ болсақ, онда Өзбекстан кедендік баж салығынан да бас тартуы керек болады. Осы сынды көптеген жайттарды шешпей, біз жақын арада одақ бола алмаймыз.
Дейді тәжікстандық саясаттанушы Парвиз Муладжанов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбатты ағайын, Түркменстанда бұрынғы президент Сапармұрат Ниязовтың алтындатылған ескерткішін алып тастау жөнінде пәрмен беріліп жатса, Қазақстанда қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімінің алғашқы нұр қосымшасын жалғаған 2000-нан астам фирма бар екен. Сонымен қатар, жақында Нұр Отан партиясы Нұрсұңқар деп аталатын байқауда жариялап отыр. Осылайша Қазақстанда өзінің бастамаларымен көзге түсіп жүрген Қазақстан президентінің жеке басын дәріптеу кең өріс алып отыр. Олай болса, осындай көптеген бастамалар көтеретін Нұрсұлтан Назарбаевтың идеяларының бірі Орта Азия одағын құру жөндегі бастамасымен сол жөнде Орта Азиялық сарапшы талдаушылардың пікір көзқарастарымен сіздер таныс болдыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі жалғастырады. Ұлттық ғарыш агенттігі Қазсат 1 жер серігіне жұмсалған қаражаттың 70% осы жер серігі қамсыздандырылған 20-ға жуық шетел компанияларынан қайтарып алуды көздеп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, біраз уақыт жұмыс істеп, одан кейін жоғалып кеткен бұл Қазсат 1 жер серігіне 65 миллион доллар көлемінде қаржы жұмсалған болатынды. Қаражатты қайтару мүмкіндігі туралы сарапшылар не ойлайды және 2010 жылдың желтоқсанына жоспарланып отырған келесі Қазсат 2 ғарыш аппаратының болашағы туралы мамандар пікірі қандай? Міне осы тұрғыда тілшіміз Меруерт Сәрсебай мамандар мен сарапшыларды әңгімеге тартқан болатын.
Алғашқы Қазсат 2006 жылдың маусым айында Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылды. Хруничев атындағы орталық Қазсат 1 ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Алайда 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні Қазсат 1 жұмысында төтенше жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген 65 миллион доллардың құрылғысы істен шықты. Ол толық сомаға сақтандырылған болатын. Ұлттық ғарыш агенттігі жұмсалған соманың 70% қайтаруды көздеп отыр. Спутник біраз уақыт жұмыс істегендіктен соманы толық қайтару мүмкін емес. Сақтандырудан қайтарылған қаржы ғарыш саласын дамытуға бағытталатын болады. Алайда оны алу үшін біраз уақыт керек дейді Ұлттық ғарыш агенттігі төрағасының орынбасары Мейірбек Молдабеков.
Ол бір күнде шешілетін мәселе емес қой. Сақтандыруға 20-дан астам компаниялар қатысқан. Сақтандыру компаниялары 100% төлемеуге тырысады. Басқа себептер іздегісі келеді. Оның үшін бізде ол жобаны жасаған кезде Ақкөлде мына Астананың түбінде жер серіктерін басқару кешені салынған. Оның да құны 10 миллионнан асады. Баяғы кеткен 65 миллион доллардың 30 миллион долларын біз Қазақстанда уже қайтарып алдық.
Мейірбек Молдабековтың айтуына қарағанда, алғашқы спутникпен болған оқиға қайталанбас үшін агенттік Қазсат 2-нің басқару жүйесін жетілдіруді қолға алды және ендігі кезде жасаушы компания бар жауапкершілікті өз мойнына алады. Ол үшін қосымша қаражат жұмсалған. Сондықтан екінші қазақстандық ғарыш аппараты 110 миллион доллар тұрады. Оны ұшыру 2010 жылдың желтоқсан айына жоспарланып отыр. Space Energy компаниясының бас директоры Нұрлан Асылхан сақтандыру арқылы қаражатты қайтару кезінде біршама қиындықтар туындауы мүмкін дейді.
Сақтандыру қаражаты алынады деп ойлаймын, бірақ бар сома емес. Себебі біріншіден Қазсат кезінде бірден істен шығып қалмады. Бірнеше ақаулар тіркелді. Олардың бірі аппараттың жұмысына кедергі келтірді. Бірақ үш айдан кейін жоба авторлары қалпына келгенін хабарлады. Осы жағдай сақтандыру компанияларымен болған келіссөздерді қиындатты.
Алғашқы спутниктің сәтсіздікке ұшырауына сол кездегі құрылымдар кінәлі. Себебі олар білікті компанияны таңдамады дейді Нұрлан Асылхан. Екі сарапшыда екінші спутниктің болашағы уақыттың құзырында дейді. Бар қажетті шаралар қабылданды. Ендігі жерде ресейлік компания өз имиджін имиджин кудуратып алмас үчүн тырышады дейди алар. Ал жалпы социал-демократиялык азат партиясы президиумунун мүшөсү Петр Своик бул маселени чечүү үчүн саясий адис кажет деп санайды.
Страховать можно все что угодно, даже
кез келген нерсени сактандырууга болот. Мисалы, жер силкинүүсү, суу тасқыны немесе кар шапаты. Ал сыбайлас жемқорлук менен жоопкерсиздиктен, бейберекетсиздиктен сактоого болмойт. Менин оюмча алгачкы спутниктин жойлууна басты себеп осулар. Мында экономикалык сактандыруу эмес, таза саясий адис колдонуу керек.
Нурлан Асылхандын айтуунча, Казакстанга 5 жер сериги кажет. Жакын жоспарда Кассат 3 бар. Аны дайындауга тендер жарыяланды. Батыс компанияларын тартуу карастырылууда. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирвер Тесебай.
Осы мен Азаттык радиосунун бүгүнкү таңгы бағдарламасы аякталды. Әуе толкунда ар дайым амандык менен тилдешкенче, сау саламатта болуңуздар.